eta amabost egun igaro dira Miren Basaras hemen izan genuenetik, eta gaurkoan ere, ba bere txanda egokitu da, eta hemen txedugu, Miren Basaras, Iruñatik, baino gogoratu, segurarra dela. Eguno, Miren?
Eguno, nolat?
Ondo?
Ondo, zuke bai.
Bai, ondo, asterdi indeula, egualdi honakin, ba, ze gehiago eskatu,
Bai, egia esan, ez da gehiago eskatu egin.
Hoixe, hoixe. Bueno, oain dala amabosteun egun zinen hemen, gurekin, Miren bixi-bixin, eta berriz mentxe zaitugu, aurreko baten hemen elkartu ginen, seguran, eta esan ziazun, bueno, gaurko basaioa, aurretik indikeun saioetatik, ba, zeharu desberdin izango zala, konta iguzu, zer dakarki iguzu?
Bai, ba, guzti zezberdin izango da, gaiari dagokionez behintzet, bai, alare helburua hontane ba zerpentsatua ematea izango da bai eta hontan ba zerpentsatua emateaz gain ba erabilerarako proposamen txiki bat ere egin nahi diet entzulei bai.
Bai, ze aipatu genuen ez da ez naiz gogatzen ondo bai lehendabiziko saioan uste dut aipatu genuen azkenen lortu nahi dana baita ere saio hauetan edo lortu bueno nahi dezuna beintza dela helburue ba pixka bat gure entzulek ba hausnartzea ezta eta jartzea pixka bat pentsatzen hitz egiten duen guzti honen inguruan.
Hori da, bai, ba azken batean zenbait gauza ba batzutan igual oarkabean pasatzen zaizkigulako edo ez gehalako konturatzen edo ez eta ordun bueno ba pixka bat zerpentsatua eman eta zerpentsatu horrek ba nolabait erabilera nero edo ba aldaketa txiki batera egin baldin badezake ba asko zobe ez eta bueno ba gaurkoa pixka bat hola pentsatutakoa da bai eta bueno ba nolabait abiatuko naiz orain dela gutxi gertatu zitzaidan anekdota edo bizipen batetik, bai. Lagun batzuk, ba, Goierriko jatetxe batea joan ginen bazkaltzea,
bai.
Danok euskaldunak, bai, eunerokoan batez ze euskera zaitzen geanak, bai, euneko edo eunaren parte handi batean, osoan ezpada, bai, euskera zaitzen geanak, eta, ba, bueno, horre gertatu zan, ba, nolabait, karta ekarri zigutenean, edo menua ekarri zigutenean, bai, ba, justu nire ondoan seita zeonak, konturatu nintzen, kartari buelta eman ziola, bai,
dai.
Bueno, menuari buelta eman ziola, ez, eta buelta eman zion propio nahita gaztelaniaz irakurtzeko, bai, menu hori bi hizkuntzatan zegoen,
bai,
horriaren alde batetik dena euskeraz, eta bestetik gaztelaniaz, bai, eta berak buelta eman zion, ba, segurazki gaztelaniaz irakurri eta errazago ulertzeko asmoz, edo azkarrago eta hobeto ulertzeko asmoz, bai. Eta, bueno, uste dut hori ez dela bakarrik nire lagun horren ohitura, baizik eta, ba, bueno, euskaldun askok egiten dugula edo egiten dutela hoxe bea, ez da? Eta are gehiago, ba, gainea, gero, zerbitzariari eskatzeko garaian, ba, gaztelaniazkoa eskatzen diotela,
bai,
naiz eta zerbitzaria euskalduna izan, ba, plateren izenak gaztelaniaz eskatzen dizkiotela, ez da? Ez dakit, holako itokatu zaizu inguruan, edo
Bai. Gaina, ausartuko nintzeke Miren esatea, hemen inguruko, bueno, inguruko edo jun izan duen izan jatetxeetan, bintzat, beti karta bi hizkuntzatan, edo gehienak bintzat, bi hizkuntzatan dituztela kartak. Eta zoritxarrez, normaltza dartzen dugu, ez da? Ez da gendik, parneratuta deula esango nuke, ba, karta jaso eta bi hizkuntzatan izatea. Eta ni nire kasuna dioz beti euskeraz irakurtzen dut, baino igual bai jende heldugotan ikusi izan dutela ez daia ohiturengatik edo gaztelaniazkoa irakurtzea bazuk esan duzu bezala zure laun honen kasun, ba erresiago egiten zaiolako.
Hori da, bai. Eta horregatik ekarri nahi izan dut hori, ba saio hontara, ez da? Begira, saio hau prestatzeko eguneko menu bat hartu dut, bai? Ba euskaraz eta gaztelaniaz da ona, bai?
Bai.
Hau ez dago lehen aipatu duena bezala ba horriaren alde batetik dena euskeraz eta bestetik dena gaztelaniaz, baizik eta hontan dena jarraian dago, bai? Uh-huh. Ba, hemen irratian ezin dugu erakutsi, baino begira ba ulertzeko, ezta? Menu hontan agertzen da letra lodiz eta kolore biziagoz, nabarmenago euskarazkoa, ez?
Vale.
Eta azpian justu gaztelaniazkoa, ba letra arruntez, euskarazkoa baino kolore apalagoz, ba adibidez. Onjo naskia.
Uh-huh.
Euskaraz, letra lodiagoz, kolore biziagoz, bai? Eta justu horren azpian, ba, revuelto de hongos, bai?
Uh-huh.
Edo izokin tartarra, hori, euskaraz, bai? Letra lodiz, eta justu azpian, letra finagoz, bai? Tartar de salmón, bai? Salteatutako barazkiak, lekak, zerba, bere saltxan.
Uh-huh.
Eta azpian, letra finagoz, verduras salteadas, bainas, acelga, sobre su salsa. Edo, dilistak piperminekin,
uh-huh.
Lentejas con guindillas. Risotoa, onjo eta ziazerba kremarekin. Risoto con crema de espinacas y hongo. Barazki crema, crema de verduras. Bai,
uh-huh.
Orduan hau guztiak lehenengo platerak edo, ezta?
Bai.
Aukeratzeko, bai?
Uh-huh. Miren, etzazu seitu, neia orduontan gozea sartu zaide eta pentsatzen gure entzuleke odena gaituta, gustoa hartuko lokela pixkat.
Bai. Segurazki ba tripazorriak dantzan hasiko zekion bati baino gehiago hori, ez? Edo, bueno, edo akaso ideiaren batera emango genion gaur edo urrengo uneetan ez bazkari prestatu.
Ze prestatzeko ez da?
Horire pentsatu inbeharrezaten da aurretik eta, bai?
Dube gabe.
Bai. Beira, eta, bueno, ba, ze adierazi nahi dute menuaren kontu honekin, ez da? Nora iritsi nahi dute honekin guztiarekin. Ba, bueno, esaten dugu euskaraz bizi nahi dugula, ez da?
Uhum.
Bizitzako arlo edo eremu guztietan euskaraz egin nahi dugula, bai? Euskaraz egiteko aukera izan nahi dugula eremu guztietan. Eta bueno, zoritxarrez, badakigu horretarako arazoak izaten ditugula askotan, ez da? Hor baino gehiago nik hemen Iruña aldean adibidez, ez da?
Bai.
Euskaraz egin nahi eta ezin, ez da?
Uh-huh.
Esate bateako badenda batea, farmaziara, taberna edo jatetxe batera joan, eta ezin euskaraz eskatu, bai? Hori, tamalez, ba, nahi baino gehiagotan gertatzen.
Bai, eta zuk Iruña aipatu duzu, baino gurera etorrita hemen seguran ere arnasgune bat gea. Eta alare, ba, segun zein ere mutan, euskeraz ezin dugu itzen. Beste alden da honak ez dakilako euskeraz. Ba,
hori
pentsa.
Da, bai, 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 jakina, horrere hori gertatzen da, ez da.
Uh-huh. Bueno, alare, zuke guain aipatu dezun kasu jakin hontan, menue euskeraz bada, o?
Bai, egia da, eta horretara iritsi nahi dut, ez da? Ba, beste batzuetan aukera izan izaten dugu, baina ez dugu aprobetxatzen,
claro,
ez da?
Claro.
Ez diogu garrantzirik ematen, eta oarkabean edo, segurazki nik uste askotan oarkabean, erderari ematen diogu edo oparitzen diogu aukera, ez da?
Uh-huh.
Ba, euskarari balioa eman beharrean, ta, euskara erabiliz indartu beharrean, ba, konturatu gabe erdarari ematen diogu auspoa edo indarra, ez da?
Bai.
Eta aldi berean, jakina, ba, euskarari berea den eremu zati bat kendu egiten diogu, bai?
Uh-huh.
Berea izan litekena edo izan beharko luken zatitxoa, ez da? Eta beida, ba, Idurre Eskizabeli, bai, irakurri nion, bueno, Idurre Eskizabel, besteak besta, ba, Euskal Gintzaren kontseiluko idazkari nagusia da, bai.
Uh-huh.
Eta irakurri nion, erdara eguneroko bizitzako ohitura eta keinu txikienetaraino daola sartuta, ez da? Eta, bueno, hori, badakigu antzematen dugu, eta berak, itzezitz, esaten zuen, arnasten dugun airean dagoela.
Alaxe
bai?
Da.
Alaxe da. Eta uste dut, menua gaztelaniaz irakurtzea eta zerbitzariari plateren izenak gaztelaniaz eskatzea, naiz eta gainerako guztia euskeraz esan, ba, adibidez, sagardori baukazue edo, bigarren platera eskatu beharren eskaditzakete bilenengo edo, Alare hori, ba, hori euskeraz esan, baina gero platerak, plateren izenak, gaztelaniaz esatearena, ba, uste dut, erdara gure eguneroko ohitura askotan sartua dagoen seinalea dala, ezta? Mm-hmm. Ohitura askotan edo ohitura batzuetan bezat sartua dagoen seinalea dala, ezta? Mm-hmm. Eta uste dut, askotan, ez gehala behar beste konturatzen hortaz, bai?
Mm-hmm. Mm. Alare, Miren, menun kasu horretan, ez ez uste, oin neurri handi baten gertatzen dela esate bateko ez dakit, ba, janari edo produktu batzun izenak, euskaraz ezagutzen ez ditugulako, o ez dakizkiulako?
Bai, ja, seguro horregatik dela, bai? Eta horrek, ez dakit, ba, horretik esan deuna berresten duela, uste dut, bai? Erdara, ba, arnasten dugun airean dagoela, bai?
Uh-huh.
Hau da, inguratuta gaudela, bai? Horrekin bizi gehala, bai? Etengabe entzuten ditugu, eta irakurtzen ditugu gaztelaniaz, eta orduan hori barneratzen dugu edo sartzen zaigu konturatu gabe, bai? Beda, olatz, ondo irutzen azaizu, proba txiki bat egingo dugu,
a bai?
Ber, bai. Eta, entzulek ere, ba, egitean nahiko nuke, ez da?
Uh-huh.
Lehen, ba, menu bateko lehenengo platerak aipatu ditut, bai? Eta orain bigarren plater batzuk esango ditut euskaraz, bai? Euskaraz bakarrik.
Bai.
Ea zenbateraino ulertzen ditugun, bai?
Vale.
Orduan, bigarren platerak, bai? Ardo beltzetan egindako txerri masailak.
Uhum.
Plantxan egindako bakailaoa, pikillo saltzarekin. Plantxan egindako indiolarra, gazta saltzarekin. Ahate konfita, ardo beltz saltzarekin, gaztaz beteriko oliasko bularkia, oliasko izterrak txampiñoi kremarekin. Zer modu zolatz, dana goxoak ez da?
Oso goxoak, eta ulertzeko ere inongo problemik ez daukeanak, errex-errexak. Baina, alare Miren, berriz esango dut, eta pateze, bueno, ez dakit, eldungatik esaten dut, baina eldungan ohitura kontua dela iritzen zait, ez? Eta zuk esan dezun bezala, ohitura txarrau barneratu indeu, ba, nahi gabe, inkonstienteki, eta ez gea ohartzen euskara egiten egian kaltea.
Hori da. Eta, beda, ba, badakigu, oro har, bai, generalean zaila dala ohiturak aldatzea, bai, eta jakina hizkuntza kontuetan ere zaila da, bai. Baino seguro nago bagutako bakoitzak keinu txiki batzuk behintzat egin ditzakegula euskararen alde, bai. Ba, euskarak alik eta eremurik handiena hartu esan gure eguneroko bizitzan, bai. Eta uste dut janarien kontu honek eman diezagukela keinu txiki horietako bat egiteko aukera, bai.
Uhum.
Ba, adibidez, zer egin dezakegu jatetxeko bezero moduan, bai? Ba, zuzenean gaztelaniazko menura jo beharrean, euskarazko hartu eta ulertzen saiatu, bai? Gainera, askotan erraza izaten dugu, ba, gaztelaniazkoa ondoan baldin badaukagu eta hitz bat edo ez badugu ulertzen, ba, hori begiratu dezakegu.
Uhum.
Edo, bueno, gaztelaniazkoa eskura espaldima daukagu, zerbitzariari galdetuko diogu, bai? Zer egiten dugu, ba, esate baterako tartar edo tartarra edo zer den espadakigu edo risotoa espadakigu. Gaur egun ja sartu dira gure hiztegian horiek, ez? Baina,
aziran,
ez genekinean zer egiten genuen galdetu.
Claro.
Takitio, ez da?
Eta jazta dazte zer pasatzen.
Hori da, bai? Eta hortaz gain, jakina, ba, euskalduna baldin bada zerbitzaria, ba, eskatzeko garaian plateren izenak euskeraz esango dizkiogu, ez da?
Mm-hmm.
Gero, bai.
Ez, esan markatu, esan.
Gero, gainera, ba, bueno, ikasi dugun hori, bai, gure egunerokora eramaten baldin badugu, ba, hainbat hobe, ez da? Etxean ere erabil ditzakegu ikasitako hitz horiek,
bai.
Ba, dibidez, hemen agertu diren horiek, ba, nahaski, revuelto esan ordez. Ba, dira, oain da garaia gaina, eta zenbaitetan ontxo revueltoa, ez da?
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, ontxo revueltoa esan beharrean, ontxo nahaskia, ez da?
Claro.
izokin esan, ba, salmoi esan beharrean, edo zerba, azelgaren ordez, uh-huh. bai, dilistak, ba, lentejak esan beharrean, bularki petxugaren ordez, bai, eta horrela egiteak gainera balio handiagoa du etxean gurekin jende gehiago bizi baldin bada, bai, ba, seme alabak esate bateako, bai, uh-huh. ze, bueno, zer ikusi ure ikasi,
bai, bai, duelare.
Eta orduan, etxean, ba, nahaski, izokin, zerba, bilista, bularki, hitzako hitzen, entzuten oitzen baldin badia, ba, eurentzat hitz arruntak izango dira, eta geroan, ba...
Errex erabiliko itxu ez da.
Hori da, errex erabiliko itxu ez da, bai. Eta modu hortan, ba, bueno, gure ekintza txiki edo xume horrek, ba, efektu biderkatzaile izango du, bai.
Zalantzai gabe. Eta Miren aipatuzu, bueno, ba bezeren modun zein dezakeon baita etxene eta jatetxen ingurun ze esango zenuke?
Ba bai, bueno, lehendabizi, ba eskertzekoa dela euskaraz izatea menuak edo kartak, bai? Ba euskaraz izateek edo euskara hutsean edo elebiz, bai? Izatek ba hizkuntzarekiko jarrera bat erakusten du, ezta? Eta bueno, ba hizkuntzarekiko kasu honetan euskararekiko ez ezik, ba euskaraz bizi nahi dugunekiko ere bai, ezta? Uh-huh. Eta begira, ba saio hau prestatzen nahi naizela, sarean, bai internet sarean aplikazio bat topatu dut,
bai.
Menu bihurgailu bat, bai, euskara platerean izenekoa. Eta Donostiako udalaren webgunean eskaintzen den zerbitzua da.
Uh-huh.
Eta bueno, ba interneten dabilen edozeinen eskura da ona, bai?
Vale.
Eta aplikazio honek ba plateren izenak euskaratzen ditu. Gaztelaniatik euskarara bihurtzen ditu, bai? Eta begira, ba irakurriko dizuet ezer dioten aplikazioaren aurkezpenean, ezta?
Mhm.
Itzez hitz ostatu eta jatetxeetako menu eta kartak euskarara ekartzeko lana errazteko asmoz jarri dugu bihurgailu hau zuen eskuera. Tresna hau ez da itzultzaile automatiko bat. Menu eta jaki aukera ugaria euskarara bihurtzen duen tresna besterik ez da, modu erraz eta berehalakoan. Zerbait landua behar izan ezkero, beti hobe izango duzu ezurraragizko itzultzaile batengana jotzea.
Bai, azken finean aurre bai, itzultzaile automatikokin bezala, ez da Miren, bazpa, hobe, pertsona batek gainbegiratzea, makin egiten duen itzulpen hori. Zuk sekula, pro, bueno, sekula, ez pentsatzen dut, erabiliko dezula, ez da, proba ikingo zenula?
Bai, bueno, bai, itzultzaile automatikoak bai, erabili behar izaten ditut batzuetan, nire laneako, eta, bueno, ba, hasierako lan hori egiteko, ba, egia esan primeran datoz, baino gero egia da, ba gizakiaren begia
ezinbestekoa
da. Bai, orduan lanik lodiena egiten dute, baina gero findu egin behar da. Eta bai, ba hauekin ere proba batzuk egin ditut, bai, erabili dut bai menu bihurgailue eta gero erabili ditut, ba bueno, Elujarrek daukan Elia itzultzailea eta batua.eu, ezta? Eta bueno, bai ikusi dut bueno, batzuetan antzeko emaitzak eman dituztela, bai, beste batzuetan berriz, ba bueno, baten bat desbideratu da, ezta?
Nere.
Eta bueno, ba ostalariak animatu nahi ditut ba hori, menuak eta kartak euskaratzera eta nondik hasi ezpadakite, ba uste dut lagungarri izan daitezkeela aipatutako tresna horiek.
Zalantzai gabe.
Batez ere menu bihurgailua, bai? Ba hor sarreran esaten dute ez dela itzultzaile bat, ez da beste itzultzaileak bezalakoa, baizik eta nolabait espezializatua dago zerak itzultzen, orduan bakarrik platerak edo plateren izenak itzultzen ditu eta ikusi dut ba egindako proba horietan ba igual bera dela nolabait oberena edo gehien asmatzen duena edo ez da. Eta uste dute merezi duela eta bueno ba hirurak erabiliez gero ba agian konparazioa daiteke eta gero norberak ikusi ba zein aukeratu edo azken batean gero sukaldariak berak edaki benetan zer jarri duen eta plater hori nolakoa den, ezta? Mm-hmm. Ba adibidez, brownie de chocolate con galleta y chocolate caliente, ba bueno, euskara platerean bihurgailuak esaten du chocolate brownia galletarekin eta chocolate beroarekin. Ikuste dut ongi dagoela, bai? Mm-hmm. baina adibidez, batua.eusek esaten du brownie txokolate galleta duna eta txokolate berua. Bueno, claro, ba, uste dut, berez ez dela txokolate galleta, baizik
eta... Hori da.
Bai, orduan, olakoak norberak ikusi behar ditu.
Bai, eta batua kas... apunt... Bai, bai, esan barkatu, esan nire moztuntza jutela barkatu.
Ez, eba, dena den, beste batzuetan, ba, bueno, batua.eus horreke ondo asmatu du, eta, bueno, Eliak ere ondo asmatu ditu, bai. Orduan, bueno, bakarra erabiltzekotan, nik euskara plateran erabiliko nuke, bestela, hirurak erabili eta konparatu.
Hori da. Eta honekin, bueno, ba, hemen janari kontu zaigialako, baina bestelakotan ere, bueno, sekulako, euskalduno sekulako gauzek ikusi behar izaten ditu, askotan Miluz ETV-ko programan ikusi izan dugu, ez da, ba, ba, ikuslen batek edo bestek bidalitako ba, argazki eta bar itzulketa horiek gaizkinda daudelako, eta aurreko nahi pasazitzaiten, oen dela bi aste, behasein gombulategia joan radiografia bat ateratzea, eta han itxaron gela neola kartel bat irakorri nun. Umedun, egon zaitezkela uste duzu, kontsulta zure medikoarekin X izpiko miaketa egin aurretik. Osa, lotxagarri iritu zitzaiten miren. Ta horrelako zenbat, umedun, egon zaitezkela uste duzu.
Ja, bueno, azken batean, bueno, ez dakit, eta hori behasainien.
Behasainien, horregatik.
Ba, pentsa, behasaindik kanpo, bai, ba, ze izan daiteken edo, ez da. Alare, bueno, umedun, bazken batean da, aurdun bezala,
claro, bai.
Bai. Eta orduan, bueno, bai, ez dakit.
Forma egokien litzeke?
Ba, ez dakite, begiratu beharko nuke hori, nei, bai, nik neuk ez detera biltzen oitxu gehalako zerera, aurdun zera, bai, baina begiratu beharko nuke
euskal ba, zaindiaren. Nei eskandolo bat iritu zitzen da, hoen igual zuk esatiazu ondo daula.
ba, betxu, umedun, oantxe euskal zaindiaren iztegi aurrean daukat, eta umedun. Adjetibo moduan, sabelean umea edo umeak dituena, ernari.
Ara, ara.
Orduan, ardi umedunak, adibidez, bai? Funtsezkoa da, aurdun aldi guztian zehar, emakume umedunak elikadura zaintzea, bai?
Uh-huh.
Ba, betu, emakume umeduna, bai?
Betu.
Adjetibo moduan agertzen da, orduan, ez da agertzen, pentsatzen dut, aurdun begiratuta, izen moduan ere agertuko dala, bai, sustantibo moduan, bai. Txoine, orduan, aurdun, eta aurdun, bai, adjetiboa eta izena, bai, eta uh-huh. Emakume ez mintzatuz, sabelean umekia daramana. Orduan, aurdun argi dago, emakume batez ari dala,
bai.
Umedun izan daiteke berriz, ba, bueno,
animalia
ere izan daiteke, bai.
Uh-huh, uh-huh.
Baina, egia da, oain bapatean esan da, bai, ba, bitxia egintzein niri ere umedun, ba, etzaidalako tokatu. Eta, begira, Luiarren begiratu, eta adjetibo, embarazada, preñada, kubierta, kargada.
Hala,
bai.
Vale.
Bai.
Bueno, osea, que isildingo gea, bazpare orduan, ez da? Ego zaila ulako.
Ala ere, zuk esan dezun bezala, ba, ez dakit, igual izen bat beharko luke ondoan.
Uh-huh.
Bueno. Dakit, bai.
Mm-hmm.
Hala ere, askotan gertatzen da, itzultzaile automatiko hauekin, zuzenean esartu, eta, bueno, gero inork gain begiratu gabe, ba, itzulpen hori jartzea, eta, bai, egia esateko horre, bai, disparate handi xamarrak ikusten dira.
Mm-hmm.
Eta, bueno, bai, ba, badaude olako salatoki batzuk ez da.
Oida.
Eta, bueno, hoietan agertzen dira.
Bai, bai, bai. Mm-hmm. Bueno, miren, bukatzeko aipatu behar dugu, gaur ekarri guzun basai honetan, bueno, ba, keinu txikik ematen duela, baino ez diela, ez da?
Hori da, ba, berez keinu txikik ematen dute, gauza txikik, bai, bere horretan, besterik gabe, ba, bueno, txikitzat hartu daitezke, baino gero osotasun batean, ba, ez dira hain txikiak,
claro.
Ez? Eta bada, asko gustatzen zaidan aipu bat, uh-huh. Bai, Eduardo Galeano idazle eta kazetariarena, bai, seguru asko, ba, entzule askok ere ezagutuko dutena, eta primeran datorkiguna testuinguru honetarako, bai. Eta berak esaten zuen, bai, jende txiki askok leku txikietan gauza txikiak eginez mundu alda dezake, bai.
Uh-huh.
Eta gu, ba, bueno, saiatuko gara euskararen mundu aldatzen, bai, handitzeko, hobetzeko, bai. Eta orduan, bueno, ba, keinu txiki guztien batura azken batean zerbait handia izan daiteke.
Hori da. Ba, mila esker, saio interesgarri honengatik gaurkoan ere Miren eta hemendik 15 egun barru, ba, berriz hementsi izango gea elkarrekin.
Hori da. Bueno,
ondo
ba, hola. Ondo segi, bai.
Agur Miren.